radhe, shefat e shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të BE-s ishin unik, pasi kishte pasur mospajtime të ashpra në mbledhjen e ministrave të brendshëm dhe të atyre të drejtësisë për shpërndarjen e 120,000 refugjatëve në vendet anëtare. Takimi është mbajtur në një atmosferë më të mirë se pritej, duke ardhur këtu pa ta lexuar se kjo do të jetë seance pasur me tensione. Nuk ishte. Ishte mbështetur në konsenzus dhe secili ka bërë përpjekje që na kanë mundësuar të arrijmë konkluzione, tha Jean-Claude Juncker. Sipas masave më të reja, Bashkimi Evropian do të dërgojë më tepër personel për patrullim në kufit e vet, derisa do të arrijë të mbështetjen për Turqinë dhe vendet e tjera në kufi me Sirinë, për të ndihmuar që të merren me miliona njerëz që gjenden në kampet e refugjatëve në kufit e atjeshëm. Në këtë kuadër, sot në parlamentin e Gjermanisë ka folur edhe kancelarja Angela Merkel.
Ebenso gehört dazu eine effektive Rückführung derjenigen, die keinen Anspruch auf Schutz in der Europäischen Union haben.
Ajo që ne na duhet është riadhësimi efektiv i atyre njerëzve që nuk kanë të drejtë për mbrojtje në Bashkimin Evropian. Strategjia jone duhet të përfshijë po ashtu mbështetje për vendet e rëndësishme të origjinës dhe tranzitit, vendosjen dhe mbështetjen për refugjatët, kontrollin e krimit të trafikimit të njerëzve dhe luftën kundër shkaqeve që i detyrojnë njerëzit të largohen. Kjo mund të ndodhë vetëm me mbështetjen e partnerëve tanë transatlantik, Shtetet e Bashkuara dhe po ashtu Rusisë dhe vendeve të lindjes së mesme, tha Angela Merkel. Kryeministri britanisë David Cameron tha se vendi i tij do të dërgojë 152 milion dollar, përfshirë 61 milion për programin botëror për ushqim, ndihmë për refugjatët në kampet afër konflikteve nga të cilat ata ikin. Ai ka kërkuar që pos ndihmes të ndalen njerëzit në kampe që dëshirojnë të bëjnë udhime të vështira dhe shumë të rrezikshme për në Evropë. Shumica prej afro 500,000 njerëzve që kanë arritur në Evropë këtë vit kanë ndërmarrë udhime teje të rrezikshme me barka të vogla gome dhe anije të pasigurta për të kaluar nga Turqia në Greqi ose nga Libia në Itali, duke synuar jetë më të mirë në Evropë. Të tjerët i fillojnë udhime të rënda këmbë nëpër Greqi dhe në vendet e Ballkanit, në përpjekje për të kaluar në Bashkimin Evropian.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët më të lartë të Kosovës u kanë uruar besimtarëve musliman në Kosovë festën e Kurban Bajramit. Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga e vizitoi Bashkësinë Islame të Kosovës për të përgëzuar myftiun Naim Tërnava dhe mbar komunitetin musliman për festën e Kurban Bajramit. Në një deklaratë për media, presidentja Jahjaga i ka uruar të gjitha familjet kosovare që të mbizotrojë shëndeti, mirëqenia dhe gëzimi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa me rastin e Kurban Bajramit po ashtu dhe ka vizituar Bashkësinë Islame të Kosovës, ku prit nga myftiu i Kosovës Naim Tërnava dhe udhëhecit e tjerë të bashkësisë, njoftoi qeveria e Kosovës. Në deklaratën e kryeministrit Isa Mustafa apelohet për paqe, stabilitet dhe siguri në vend dhe rajon. Zyrtarët në Arabinë Saudite thonë se së paku 717 vet kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë janë lënduar gjatë rrëmujes në qytetin e shenjtë të musliman Mina gjatë Haxhilëkut. Në Mina, që është pak kilometra larg Mekës, po vazhdojnë operacionet e shpëtimit. Për këtë tragjedi, Irani i ka fajsuar autoritetet e Arabisë Saudite. Said Ohadi, shefi organizatës e Iranit për Haxhilëk, tha në televizionin iranian se dy rrugë në Mina ishin mbyllur dhe kjo e ka shkaktuar këtë aksident të tragjik dhe se zyrtarët saudite duhet të mbahen përgjegjës për vdekje, ku sipas raporteve janë të përfshirë edhe shtetasit e Iranit. Qindra mira njerëz janë në këtë hapësirë ku ka ndodhur kjo tragjedi, me që është afër vendit ku pelegrinët të shkojnë për të hedhur gur kundër djalit simbolik. Aktualisht e konsiderohet se në Arabinë Saudite gjenden 2 milion besimtar musliman nga 164 vende që marrin pjesë në Haxhilëk që ka filluar më 22 të këtij muaji. Autoritetet në Shqipëri thonë se e kanë ekstraduar në Itali një shtetas shqiptar i cili akuzohet për rekrutime për grupin militant të Shtetit Islamik në Siri. Në një deklaratë të djeshme të policisë shqiptare, thuhet se Baki Çoku, 40 vjeçar, i cili është arrestuar në Korrik, ditën e martë është ekstraduar në Itali. Autoritetet italiane e kanë akuzuar Çokun si pjesë e një zinxhiri, i cili merret me rekrutime për ekstremistët e Shtetit Islamik. Akuza janë ngritur edhe ndaj nipit të tij Aldo Kobuzi, i cili akuzohet se ishte i përfshirë në trajnime ushtarake në Irak si pjesë e grupit militant të Shtetit Islamik. Në mesin e personave që dyshohet se ishin rekrutuar, është edhe bashkëshortja italiane e Kobuzit, Maria Giulia Sergio, e konvertuar në Islam, e cila pastaj ishte radikalizuar dhe kishte udhëtuar për në Siri. Policia italiane antiterror i ka arrestuar edhe disa familjarë të tjerë të çiftit, të cilët ishin munduar të rekrutonin pjesëtarët e familjes për të bashkuar me militantët në Siri. Papa Franceske ka dënuar ekstremizmin fetar gjatë fjalimit të tij të parë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Asnjë religjion nuk është imun nga format e iluzionit individual ose të ekstremizmit ideologjik, tha papa dhe ka kërkuar vigjilencë kundër secilës formë të fundamentalizmit. Argentina si 78 vjeçar, papa Francesk ka tërhequr vërejtjen se balanca ndjeshme duhet të arrihet ndërmjet luftimit të ekstremizmit dhe mbrojtjes së lirive fetare. Ky ishte fjalimi i parë i një pape në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Nesër, papa Francesk do të flasë edhe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Një zëdhënës i presidentes së Rusisë tha sot se presidenti Vladimir Putin do të takohet me presidentin amerikan Barack Obama në 28 shtator gjatë qëndrimit të Putinit në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Një zyrtar i lartë i administratës amerikane ka konfirmuar se presidenti Obama do të takohet me liderin rus në margjinat të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me kërkesë të Putinit. Ky zyrtar tha se refuzimi i takimit do të ishte pa përgjegjësi. Obama do të diskutojë për Ukrainën dhe do të fokusohet për të siguruar se Moska do t'i respektojë përkushtimet e Minskut, ka thënë ky zyrtar amerikan. Kroacia u ka ndaluar hyrje në këtë vend shtetasve të Serbisë dhe veturave nga Serbia, një ditë pasi Beogradi i ka fuqizuar masat për moslejimin e kamionëve transportues dhe mallrave që ta kalojnë kufirin nga Kroacia në Serbi. Masa e shpallur sot nga Kroacia është e fundit në serinë e mospajtimeve ndërmjet dy vendeve, lidhur me fluksin e imigrantëve që kanë hyrë në këto vende, në rrugën e tyre për në shtetet e Evropës veri perëndimore. Së pari, Serbia ishte hakmar, pasi Kroacia i kishte mbyllur të gjithë kufit, përveç e njërit me Serbin para një jave. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.